Ert News Radio 105,8.
Χθες ξεκίνησε και το λέγαμε και από εδώ αυτό το περίφημο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, αυτό που γίνεται κάθε χρόνο δηλαδή, με σύνθημα το πνεύμα του διαλόγου, παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα στην άφιξη Τραμπ και στην ελπίδα μην τυχόν και καταφέρουν να υπάρξει ένας διάλογος μαζί του. Το θέμα προφανώς, το κυρίως μενού είναι η Γροιλανδία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει η σημερινή μέρα εν μέσω νέων δεδομένων θα μπορούσε να πει κανείς. Κρατάω την χθεσινή ομιλία Μακρόν στο Νταβός. Κρατάω επίσης την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αναζητήστε την, θα σας δώσω σε λίγο στοιχεία, ομιλία του Καναδού Πρωθυπουργού, ο οποίος επί της ουσίας αυτό που έκανε ήταν να περιγράψει χωρίς περιστροφές και το τι συμβαίνει πίσω από την κουρτίνα, τι σημαίνει η δύναμη του ισχυρού, πώς επιβάλλεται η δύναμη του ισχυρού. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία. Ούτως ή άλλως λοιπόν αυτό που σήμερα θα απασχολήσει είναι ακριβώς τα όσα θα συμβούν στο Νταβός, κυρίως τα όσα έχει να πει ο Τραμπ σε σχέση με την Γροιλανδία, που από ό,τι φαίνεται δεν κάνει πίσω ή τουλάχιστον δηλώνει ότι δεν κάνει πίσω. Θα τα δούμε όλα αυτά.
Άρα μπορούμε να πούμε και το πνεύμα του μονολόγου κατά αυτή την έννοια στον Νταβός, γιατί όλοι περιμένουν τι θα πει ο Τραμπ, και επειδή ο Τραμπ συνήθως μας έχει συνηθίσει να μιλά ή να δίνει εντολές ή να εκθέτει συνομιλητές του, ηγέτες, αποκαλύπτοντας τα προσωπικά email. Αυτό το είχαμε δει ποτέ να γίνεται, νομίζω είναι η πρώτη φορά.
Ούτως ή άλλως πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν για πρώτη φορά με τον
Αμερικανό παιδί μου, αλλά υπάρχει πρόεδρο, και ένα όριο ηθικής. Δηλαδή όταν δίνεις στη δημοσιότητα ένα προσωπικό μήνυμα μεταξύ δύο ηγετών, έχεις ξεπεράσει όλα τα όρια.
Το ότι ξεπερνά όρια ηθικής κάθε φορά...
Ηθικής πολιτικής εννοώ.
Ναι. Είναι κάτι που είναι στο χόμπι, στα χόμπι του Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά, και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο συσχετισμός δυνάμεων, των ευρωπαϊκών δυνάμεων εννοώ, με απέναντι στον Τραμπ. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα έχουμε κοντά μας την Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, την κυρία Έλενα Λαζάρου, για να τα συζητήσουμε. Τώρα θα σας πω αυτό που ξέρετε, ότι δηλαδή είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, ότι ακούτε την εκπομπή Νεμεναλά, ότι ο Μεσχύ Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου πάντα στο μουσικόλογο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, ο Δημήτρης Τάκης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα.
Και μας συνοδεύει ο χειμώνας, που ευτυχώς ήρθε, και πέφτει λίγη βροχούλα, λίγη προς το παρόν. Τώρα έχουν σημάνει 2.112.
Ναι, μου ήρθε
από το πρωί.
10 η ώρα, 112.
Μακάρι να πέσουν έξω οι μετεωρολόγοι και να μην έρθει, υποτίθεται, αυτό το νερό που περιμένουμε το ενός μήνα που θα το ρίξει σε μια μέρα. Εν πάση περιπτώσει, τα 112 ήρθανε. Η κίνηση δεν είναι πολύ στους δρόμους, γιατί λείπουν τα σχολικά.
Λείπουν τα ταξί.
Λείπουν και όσοι έχουν πάρει άδεια δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα μια χαρά
προχωράς. Είναι μια περίεργη Αθήνα, γιατί στην Αθήνα μόλις πέσει μία σταγόνα κολλάει τα πάντα. Σήμερα λοιπόν, παρά τις καιρικές συνθήκες, που δεν είναι και τίποτα καιρικές συνθήκες, μια βροχούλα ήπια γλυκιά και υπέροχη.
Μέχρι στιγμής χειμώνας είναι, και πάση περιπτώσει στη Βόρεια Ελλάδα χιονίζει αυτό. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει δεκαετίες.
Αδέρφια στη Βόρεια Ελλάδα, λυπηθείτε με, στείλτε μου φωτογραφίες, στείλτε μου χιόνι να βλέπω.
Δεν σου έδειξα εγώ τώρα live κάμερες.
Θέλω από τους ακράτες τις live κάμερες έχω κι εγώ. Στείλτε μας παρακαλώ πάρα πολύ τα χιονισμένα μέρη σας, εκεί τις γειτονιές σας, τα βουνά σας. Έτσι για να σκάσω και να πεθάνω από τη ζήλια μου.
Λοιπόν, τις έχω δείξει για να ξέρετε. Live κάμερα από το Μέτσοβο, live κάμερα από τη Φλόρινα, live κάμερα από το Περτούλι, live κάμερα από το Ζαγόρι.
Εγώ
από
έβλεπα
την
live κάμερα από τα Τρίκαλα Κορινθίας, live κάμερα από τα Καλάβρητα, από το Πήλιο. Τα έχω δει, αλλά πειράζει να μας τα στείλουν.
Όχι να μας στείλουν.
Ναι, ναι. Μου, για δηλαδή, να μένουν οι φωτογραφίες.
Και ξέρεις τι θέλω, να μας στείλουν όσοι ακροατές είναι σε αυτά τα μέρη και έχει χειμώνα έξω και έχουν τζάκι αναμένο και κάθονται στο τζάκι. Μας στείλουν δύο φωτογραφίες. Μία το έξω και μία το μέσα.
Και ένα τσίπουρο εκεί το μεσημέρι και ένα σπετσοφάκι. Μα τι λέω τώρα.
Καταλάβει ότι έχουμε και οι δύο την ίδια τρέλα για το χειμώνα και το χιόνι και το τζάκι.
Και είμαστε εδώ
στην
ξενέρωτη Αθήνα.
Δυστυχώς,
λοιπόν. Πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας και τι ακριβώς συμβαίνει. Εχθές λοιπόν μιλώσαμε εδώ με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, πιθανότατα το θυμόσαστε. Όσοι μας παρακολουθούσατε και μας ακούσατε χθες, τις θέσαμε και τα ερωτήματα για την συνεδρίαση που θα ακολουθούσε της πολιτικής γραμματείας, μια συνεδρίαση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άραγε, να, θα ρωτήσω αμέσως τώρα τον πολύ καλό συναδελφό μας, τον αγαπημένο μας συνάδελφο, τον Μιχάλη Μιχαήλ. Μιχάλη, έχουν συνειδητοποιήσει ότι είμαστε σε προεκλογική χρονιά εκεί στο Πασόκ και ότι ο χρόνος και αντίστροφα ο χρόνος μετρά, που λέει και το άσμα? Καλό μεσημέρι, Μιχάλη μου.
Καλό μεσημέρι. Έχουν συνειδητοποιήσει και αυτά είναι, αυτά είναι την προθέρμανση, ναι, για το τι πρέπει να κάνει το Πασόκ στην προεκλογική περίοδο που ούτως ή άλλως ξεκινάει σιγά σιγά για να κορυφωθεί στην πορεία του χρόνου.
Τι εννοείς προθέρμανση, έτσι όπως μου το είπες, νόμιζα να σφαχτούν στο σφάξιμο προθέρμανση.
Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το ξέραμε, δεν το περιμέναμε. Α, εκδηλώθηκε χθες ανοιχτά.
Ναι.
Δηλαδή,
συγγνώμη, Μιχάλη. Όταν ο δήμαρχος της...
Πρώτα τα γεγονότα.
Ναι, μια κουβέντα να πω.
Όχι, περίμενε. Πρώτα τα γεγονότα και θα τα πούμε. Μια φράση είναι. Χθες συνεδρίασε η πολιτική γραμματεία, ναι, που έχει συγκροτηθεί για το συνέδριο που θα γίνει και οριστικοποίησε ότι το συνέδριο θα γίνει τέλος του Μαρτίου, 27-29, και στην πολιτική συζήτηση με ποια γραμμή πάμε προς το συνέδριο αυτό, άρα και προς την προεκλογική περίοδο, ο κύριος Ανδρουλάκης περιέγραψε μια γραμμή αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ και ανάδειξης όλων των προβλημάτων που κατά τη γνώμη του απασχολούν τον μέσο Έλληνα πολίτη, mm-hmm, αποκλείοντας ο ίδιος φραστικά την οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία ως στρατηγική με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Δούκας, το ξέραμε ότι έχει διαφορετική άποψη, είπε ανοιχτά χθες ότι με τη στρατηγική που μέχρι τώρα ακολουθούσαμε δεν έχουμε προοπτική, mm-hmm, πρότεινε να αλλάξουμε στρατηγική, να πάρουμε απόφαση, να πάρει το ΠΑΣΟΚ απόφαση στο συνέδριο ότι οριστικά και αμετάκλητα ό,τι και να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συνεργαστεί.
Αυτό, ναι,
αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης δεν το λέει και, mm-hmm, στο παρελθόν δεν υπήρχε. Δείχνει μια έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στις διαβεβαιώσεις και τη γραμμή του Προέδρου.
Στην ουσία αυτό είναι, ναι, ακριβώς.
Ακριβώς. Και εκεί έγιναν και έντονοι διαξυφισμοί και διάλογοι, οι οποίοι αφορούσαν δύο πράγματα. Το ένα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης να πει στον κύριο Δούκα γιατί επιμένει σε προκριματικές εκλογές σχετικά με τους υποψήφιους του κόμματος, mm-hmm, διότι πριν 30 χρόνια του είπε όταν το κάναμε απέτυχε και κάποιους ανθρώπους που θέλουμε να φέρουμε στο ΠΑΣΟΚ για να δείξουμε ότι είμαστε διευρυμένοι, ότι έχουμε απήχηση και ότι μας βοηθάνε, που έχει συμβεί κατά καιρούς στο παρελθόν, mm-hmm, σε πολλές περιπτώσεις, αυτοί όλοι, αν τους βάλουμε στη διαδικασία των προγραμματικών εκλογών, θα τους διαλύσει οι μηχανισμοί του καθενός ή κάθε περιφέρεια. Κατά συνέπεια, αποκλείεται να κάνουμε αυτή την περίφημη διεύρυνση. Και ο κύριος Δούκας εκεί αντέτεινε μόνο ότι, ωραία, αν είναι έτσι, γιατί το βάλαμε στο καταστατικό και υπάρχει στο καταστατικό ως δυνατότητα.
Nice. Έτσι.
Λοιπόν, αυτό ήταν ο ένας διάλογος. Ο δεύτερος διάλογος ήταν ότι, yeah, μετά την τοποθέτηση του κύριου Δούκα, μόλις ο κύριος Δούκας τελείωσε την τοποθέτησή του, σε ιστοσελίδα εφημερίδας δημοσιεύτηκε με τυχαίους τίτλους «Βόμβα Δούκα εναντίον του ΠΑΣΟΚ» και το ένα και το άλλο.
Υπέροχη διαρροή, ναι.
Μπράβο. Πριν προκάν, μόλις είχε σχεδόν τελειώσει. Ναι. Το είδε. Το είδανε στη συνεδρία τη υπόλοιπη. Και η κυρία Διαμαντοπούλου πήρε τον λόγο και του ζήτησε εξηγήσεις. Λέγοντάς του ότι αυτό το πράγμα τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ κουβεντιάζουμε, εδώ λέμε τις απόψεις μας. Δεν κάνουμε διαρροές μέσα από εδώ και, εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να ενημερώνουμε, ως συνήθως γίνεται, ενημερώνουμε μετά.
Ναι.
Λοιπόν, τι είναι αυτό το πράγμα? Ο κύριος Δούκας πάλι αντέτεινε ότι, καλά, τι σας εκπλήσει, οι γνωστές είναι οι θέσεις μου. Και ο κύριος Καβαδάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επισιτισμού, ο οποίος είπε ότι εμείς 30-40 χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, ποτέ δεν κάναμε διαρροές μέσα από τις συνεδριάσεις. Μετά ο καθένας έλεγε τι είπε, την τοποθέτησή του, mm-hmm, και κρίνανε τέτοιο. Είναι απαράδεκτα και ντροπή αυτές οι μεθοδεύσεις. Και λίγο ούτε πολύ.
Και έτσι φάγανε τον χρόνο τους, μωρέ Μιχάλη.
Όχι, δηλαδή, κουβεντιάσανε για άλλα πράγματα. Κουβεντιάσανε για παράδειγμα ότι απόψε σε λίγη ώρα, για παράδειγμα, μισό λεπτό. Για παράδειγμα, σε λίγη ώρα, mm-hmm, και συμφωνήσανε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμφωνήσει την πρόταση της κυβέρνησης για διακομματική για το αγροτικό.
Μάλιστα.
Και θα την προτείνει εθνικό διάλογο με όλους τους φορείς, τους εμπειρογνώμονες, παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Για να φτιαχτεί μια σειρά προτάσεων που θα συνιστούν εθνική πολιτική για τον πρωτογενή τομέα.
Μάλιστα.
Αν τεθεί αυτή η απόφαση, θα τα πει και ο κ. Ανδρουλάκης σε λίγη ώρα στη Βουλή, αν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ τεθεί σε ψηφοφορία, θα την ψηφίσουν. Αν δεν τεθεί σε ψηφοφορία, ναι, και τεθεί μόνο η πρόταση της κυβέρνησης που είναι πλειοψηφία και αυτή αποφασίζει, θα την καταψηφίσουν και θα πάνε στην Επιτροπή και θα λένε την πρότασή τους.
Μάλιστα.
Επίσης τώρα έγιναν και άλλα πράγματα χθες. Για παράδειγμα, το βράδυ είχε μία εκδήλωση για την κοπή της πίτας. Την είχαν αγγείλει εδώ και πολύ καιρό.
Ο Παύλος Γερουλάνος.
Γερουλάνος
με πολύ μεγάλη παρουσία. Συγκέντρωση. Έτσι, πολύ
μπράβο
μεγάλη
και τον
συγκέντρωση.
Νίκο Ανδρουλάκη παρόντα και όλα τα στελέχη παρόντα, τον Γιώργο Παπανδρέου. Όλοι πήγανε.
Ναι.
Όλοι. Όπως μαθαίνω, θα πάνε και την επόμενη Τρίτη που η κυρία Διαμαντοπούλου κόβει τη δική της πίτα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, είναι η φάση τώρα της προεκλογικής και προσυνεδριακής διαδικασίας που λέγαμε για αυτήν την προθέρμανση. Στο συνέδριο θα κρυθούν όλα. Και εκεί, και εκεί ο κ. Γερουλάνος λοιπόν είπε ότι και αυτός νοιάζεται για να ξεκολλήσει η βελόνα επιτέλους και να προχωρήσει πάνω κάτω, και αυτό είναι το μείζον, και θα είναι μεγάλο λάθος να αφήνει το Πασόκ να εννοείται ότι μπορεί να συνεργαστεί με οποιαδήποτε.
Μεγάλη μου μισό λεπτό, αλλά έχω μια απορία. Το είπα έμεσα το. Έχουν καταλάβει ότι με αυτά και με τούτα, με τα διάφορα θέματα που προκύπτουν, με την αδυναμία να περάσει ή να περάσουν οι θέσεις τους στους πολίτες, με τα κολλημένα ποσοστά από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ και με βάση τα νέα δεδομένα, ενώ τα new entry, κυρία Καριστιανού, ενδεχομένως ο κύριος Τσίπρας κτλ., εδώ βλέπουμε δημοσκοπήσεις που ενδεχομένως το ΠΑΣΟΚ να μην είναι καν στη δεύτερη θέση. Άρα θέλω να πω, εάν το συνειδητοποιήσουν αυτό, όλα τα άλλα, τα γύρω τριγύρω, φαντάζουν πολυτελή. Να σκύψουν το κεφαλάκι και να σηκώσουν τα μανίκια, πρέπει να δουλέψουν. Το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό.
Αυτή είναι μια ανάγνωση, η οποία το ΠΑΣΟΚ δεν την αποδέχεται. Θεωρεί.
Τι θεωρεί, ότι...
Θα σου πω, όλοι το θεωρούν. Ότι είναι αναμενόμενο όταν πάμε με την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Τσίπρα και αυτά, είναι λογικό. Να υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ενδιαφέρον και τα ποσοστά ούτε του ΠΑΣΟΚ ούτε και των άλλων κομμάτων, τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, να μπορούν να εκτινάσουν.
Άρα οι στόχοι του ΠΑΣΟΚ πάνε περίπατο, Μιχάλη μου. Γιατί έβαλε στόχο την πρώτη θέση, πήγε περίπατο, βάζει στόχο τη δεύτερη θέση και το θεωρούν και αυτό.
Γι' αυτό και ο κύριος Δούκας λέει ότι αποτύχαμε στρατηγική που θα μας κάνει την πρώτη θέση.
Μάλιστα.
Και άρα πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική και να πάμε προς αριστερά.
Μάλιστα.
Να τα βρούμε δηλαδή με τον Τσίπρα και όλους τους άλλους αριστερούς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και να κτλ. Κτλ. Λοιπόν, θέλετε να σας πούμε τώρα τι κρύβεται από πίσω?
Μάλιστα, εννοείται
λοιπόν,
ότι θέλουμε.
Ο κύριος Δούκας αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρες αδιέξοδο. Διότι ξέρει ότι δεν θα ξανά είναι δήμαρχος. Δεν πρόκειται να ξαναεκλεγεί. Και το 27 που θα γίνουν οι εκλογές, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει ο ίδιος να δει τι θα κάνει.
Συγγνώμη. Από πού προκύπτει, Μιχάλη, ότι δεν θα ξαναεκλεγεί ο κύριος Δούκας?
Όλα τα δεδομένα λένε ότι όποιος μπορεί. Να
εγώ είδα μια δημοσκόπηση
καλά,
που είχε.
Καλά, έχω δει και εγώ πολλές δημοσκόπησεις.
Να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε. Φωνάξαμε για να μιλήσουμε. Ναι. Μια δημοσκόπηση που έβγει και πριν από περίπου 1,5-2 μήνες έδειχνε ότι στη σύγκριση Δούκα Μπακογιάννη βγαίνει ο Δούκας. Από πού προκύπτει ότι ο Δούκας δεν θα εκλεγεί? Σου λέω με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Εσύ μου λες ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα εκλεγεί.
Ναι,
πώς προαναγγέλλεται αυτό?
Γιατί η εκλογή του κυρίου Βούκα,
ναι.
Γιατί η εκλογή του κυρίου Βούκα έγινε για δύο πολύ απλούς λόγους. Έγινε για δύο πολύ απλούς λόγους. Γιατί από τη μεγάλη αποχή, την οποία δεν αναγνωρίζει το επιτελείο του.
Σωστό, αλλά τότε ο κύριος Δούκας ήταν άγνωστος. Τώρα όμως δεν είναι γνωστό. Είναι γνωστός και είναι παράγοντας.
Και δεύτερον, όταν ο κύριος Δούκας θα συγκρουστεί με το κόμμα του. Όπως συγκρούεται τώρα,
ναι.
Ένα μέρος του κόμματος του δεν θα τον ψηφίσει, όλες οι ενδείξεις δεν είναι τι, ότι δεν μπορεί, θα δυσκολευτεί πολύ, πάση περιπτώσει, να εκλεγεί, να μην σας πω ότι δεν θα εκλεγεί. Άρα, ο κύριος Δούκας λέει, αν θέλετε λοιπόν να έχουμε όλα αυτά, όπως έκανα εγώ στο Δήμο,
στο Δήμο.
Ναι.
Και μάζεψα τον κύριο Ζαχαριάδη, δυνάμεις αριστεράς, από
το άνοιγμα, ναι.
Ένα τέτοιο πράγμα πρέπει να κάνουμε και σαν ΠΑΣΟΚ για να έχουμε μέλλον. Ορίστε.
Μάλιστα.
Και το μέλλον είναι όπως εγώ πέτυχα, να πετύχουμε κι εμείς. Αυτό όμως δεν είναι το ίδιο πράγμα όταν αφορά ένα κόμμα και αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας.
Προφανώς.
Πρώτον αυτό. Και δεύτερον και το σημαντικότερο είναι ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, εάν ο κύριος Δούκας δεν καταφέρει να επανεκλεγεί, δεν καταφέρει, δεν επανεκλεγεί, για οποιοδήποτε λόγο, και δεν έχει εκ των προτέρων διασφαλίσει, ποιο είναι το μέλλον του να ξαναγυρίσει καθηγητής στο Πολυτεχνείο. Διότι ούτε βουλευτής θα έχει εκλεγεί, γιατί θα έχουν προηγηθεί εκλογές. Και δεν θα είναι υποψήφιος όπως ο ίδιος έχει πει, ούτε τίποτα. Άρα τι θα κάνει? Γι' αυτό λοιπόν γίνεται μια στρατηγική ώστε να πιέσει τα πράγματα, να κερδίσει ένα μερίδιο του συνεδρίου και να πει ότι εμείς είμαστε κόντρα σε οποιαδήποτε προοπτική, αφού δεν έχουμε και εμπιστοσύνη στον κύριο Ανδρουλάκη ή σε όποιους άλλους, ότι μετεκλογικά Όσες διαβεβαιώσεις και να μας δώσετε, θα πιεστείτε σε δεύτερες τρίτες εκλογές να πάτε με την Νέα Δημοκρατία.
Ωραία, αυτό τι σημαίνει.
Αυτό είναι,
μισό
λοιπόν,
λεπτό.
Θα... Πάμε τώρα. Ναι.
Μισό λεπτό, περίμενε Μιχάλη. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, στις εσωκομματικές ισορροπίες του ΠΑΣΟΚ και στην ανθρωπογεωγραφία βρίσκει γόνιμο έδαφος αυτή η στάση του Δούκα και η άποψη του Δούκα.
Κοίταξε, βρίσκει, αλλά όχι στον βαθμό που ο κύριος Δούκας θέλει. Με δεδομένο μάλιστα ότι ο κύριος...
Όμως διαμορφώνει μια ομάδα, διότι όταν πάει στο συνέδριο...
Ναι, είναι όμως άλλο πράγμα να θες να κερδίσεις το 30% του συνεδρίου και να πιέσεις την εξουσία, την εκάστοτε ηγεσία και να της πεις «έχω το 30%». Και είναι άλλο πράγμα να μπορείς να κερδίσεις λιγότερο ή περισσότερο.
Βεβαίως παίζει ρόλο αυτό.
Θα πω και κάτι ακόμα το οποίο ο κόσμος δεν το ξέρει και δεν τον ενδιαφέρει και καλά κάνει και δεν τον ενδιαφέρει.
Έχεις 1,5 λεπτό. Λέγε.
Μέχρι τώρα ο κύριος Δούκας είχε συμπαρατασσόταν στην εσωκομματική διαδικασία του ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη. Τον πρώην γραμματέα.
Ναι,
ο οποίος εδώ και μερικούς μήνες έχει διαχωρίσει τη θέση του.
Βέβαια, έχει διαφοροποιηθεί.
Άρα. Στενεύουν και τα κομματικά του περιθώρια.
Πάντως, Μιχάλη, έτσι όπως μας τα περιγράφεις, για το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Δούκας είναι εχθρός.
Όχι.
Τι όχι.
Ο κύριος Δούκας είναι, ακούστε, γιατί βλέπετε, είναι φρασιολογία, και συγγνώμη που στο λέω, που χρησιμοποιούμε εμείς οι δημοσιογράφοι από άγνοια, από αφέλεια. Δεν θέλω να πω για τίποτα άλλο. Δεν αφορά την αιχμή για εσένα. Όχι, δεν είναι εχθρός. Για θυμηθείτε τα προηγούμενα συνέδρια του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σιμίτης κέρδισε το συνέδριο με το μισό υποτονάκι Τσοχατζόπουλο, παντοδύναμο μηχανισμό απέναντί του.
Το ΠΑΣΟΚ πείτε... έχει παράδοση σε αυτού του
είδους. Δηλαδή έχει παράδοση. Δεύτερον, ο Γιώργος Παπανδρέου πήγε σε ένα συνέδριο από τη βάση με το 35-40% απέναντί του.
Mm-hmm.
Ναι. Αυτά πάντα ισχύουν. Το ερώτημα είναι γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα και αν μπορούν να έχουν πρόχωρο έδαφος. Το ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο εξής. Ότι ενώ παρουσιάζει ένα πλήρες πρόγραμμα θέσεων παντού και αξιόλογο.
Αυτό που είπαμε. Αυτό δεν περνάει.
Δεν περνάει. Και δεύτερον, εάν αυτό όλο συνιστά άλλη πορεία από την πορεία της κυβέρνησης. Γιατί ωραία να λέω εγώ προτάσεις για την οικονομία, για την λιμενικά,
αλλά...
το ένα για το άλλο. Mm. Αλλά ο κόσμος θα σου πει ωραία όλα αυτά. Ποιο είναι το κεντρικό σου... Η κεντρική σου απόφαση. Ποια είναι η κεντρική σου γραμμή για να θέλω να σε ψηφίσω.
Πάντως, Μιχάλη μου, το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, έτσι τουλάχιστον όπως το έχουν επισημάνει πάρα πολλοί δημοσκοπικοί αναλυτές, είναι ότι είναι δύο κόμματα στη συσκευασία του ενός. Το μισό κόμμα θέλει να πάει προς τα κεντροδεξιά και το μισό στα κεντροαριστερά.
Αλλά αυτό υπήρχε πάντα.
Ακούτε, μισό λεπτό. Ο Κώστας Σιμίτης δεν κατηγορούνταν δεξιά πολιτική μέσα από το ΠΑΣΟΚ.
Προφανώς.
Άρα δεν ήταν τότε δύο κόμματα.
Ναι, αλλά ήταν εξουσία τότε. Τώρα δεν είναι. Αυτή είναι η διαφορά.
Μοίραζε μια χαρά. Άρα αυτοί που φωνάζανε είχαν μερίδιο εξουσία.
Βέβαια. Εννοείται. Γιατί ο Σιμίτης τους είχε υπουργούς.
Κοιτάξτε.
Μια κουβέντα, Μιχάλη, να κλείσουμε, γιατί πέρασε η ώρα.
Ο Παύλος Γερουλάνος είπε και κάτι άλλο χθες, το οποίο έχει απόλυτο δίκιο και το λένε πολλοί. Ακόμα και αυτοί που διαφωνούν με τον κύριο Δούκα. Τότε ο Σιμίτης, μια φορά στις 10 μέρες, συνεδρίαζε τα κομματικά όργανα. Αυτό δεν γίνεται τώρα. Και νιώθει ο άλλος, οποιοδήποτε διαφωνεί, ότι εγώ δεν μετέχω πουθενά.
Ναι, ζήτησε να συνεδριάσουν συχνότερα τα κεντρικά όργανα. Μιχάλη, τελειώσαμε. Γεια χαρά σου, Μιχάλη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Μιχάλης Μιχαήλ, φίλης και φίλοι, συντάκτης πολιτικός. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά, όπως σας έχουμε ήδη προαναγγείλει, θα έχουμε κοντά μας την κυρία Έλενα Λαζάρου, Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, να συζητήσουμε για τα όσα συμβαίνουν ή θα συμβούν πρώτον σήμερα στον Ταβός και δεύτερον πιθανές εξελίξεις.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει, ελπίζω ότι είστε και εσείς όλοι και όλες εκεί. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από την πλατφόρμα μηνυμάτων που έχουμε στο Viber, γράφοντας το Earth News Radio 105,8. Καλά, τι ωραίες φωτογραφίες μας έχετε στείλει. Τι να πρωτοθαυμάσω, το πολύ το χιόνι, τα χιονισμένα όμορφα λουλούδια, τα τζάκια να καίνε, να μπουμπουνίζουν στην κυριολεξία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίνεστε. Προσωπικά, ναι, εύκολα μπορώ να ταξιδέψω μέσα από τις εικόνες αυτές. Να είστε καλά. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ, στο Ναι Μεν Αλλά, με τον Δημήτρη Τάκη και στο άλλο μικρόφωνο.
Και την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
Ναι, σας έχουμε ήδη προαναγγείλει την συνομιλήτριά μας για αυτήν την ώρα. Σας έλεγα για το πόσο πολύ, στην εισαγωγή της εκπομπής, για το πόσο πολύ εντυπωσίασε η ομιλία του Καναδού Πρωθυπουργού, φίλες και φίλοι, στο Νταβός. Μια εξαιρετική ομιλία με κέρια αναφορά στα λόγια του μεγάλου Βάτσλαβ Χάβελ. Όσοι τον θυμόμαστε, το Βάτσλαβ Χάβελ και την εξέλιξή του, από το βιβλίο του έκανε ειδική αναφορά για το πώς αρχίζουν να κλονίζονται τα αυταρχικά καθεστώτα. Ξεχώρισε λοιπόν και καταχειροκροτήθηκε ο Καναδός Πρωθυπουργός, γιατί σύμφωνα με τον κύριο Κάρνεϊ, το ερώτημα για τις μεσαίες δυνάμεις, όπως είπε και χαρακτήρισε τον Καναδά μεσαία δύναμη, την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης μεσαία δύναμη, δεν είναι, όπως είπε, αν θα προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, αλλά το ερώτημα είναι αν θα προσαρμοστούν απλώς κτίζοντας ψηλότερα τείχη ή αν μπορούν να κάνουν κάτι πιο φιλόδοξο. Όλα αυτά, και ενώ σας λέγαμε πως σήμερα αφυπνείται στο Νταβός ο πρόεδρος Τραμπ, με τους Ευρωπαίους να είναι σε αμηχανία, πρώτον για το τι θα ακούσουν και δεύτερον χωρίς να έχουν καταλήξει επί της ουσίας, έχουν μια μετέωρη, ας το πω έτσι, στάση για το πώς θα αντιμετωπιστεί ο Τραμπ και ειδικότερα για το τι θα κάνουν σε σχέση με την δηλωμένη, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, απόφασή του η Γροιλανδία να γίνει μέρος των ΓΗ, των ΗΠΑ, των Ηνωμένων Πολιτειών.
Και ο Τραμπ λέει ότι δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μπορώ να κάνω για να αποκτήσω τη Γροιλανδία.
Ακριβώς.
Για να δούμε τι μπορεί να κάνει.
Ρητορικής. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε μέσα στην κυρία Έλενα Λαζάρου, όπως σας έχω πει, είναι Γενική Διευθύντρια στο Elia Map. Κυρία Λαζάρου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστώ πολύ.
Και βροχερό.
Ναι, ναι, ναι. Ωραίο είναι και αυτό το βροχερό. Δεν έχουμε το χιονισμένο, ας περιοριστούμε τουλάχιστον σε αυτό το βροχερό.
Το έχουν στον Ταβός.
Ναι, 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 το έχουν στον Ταβός. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, τι πρέπει να περιμένουμε σήμερα, τι εκτιμάτε ότι πρέπει να περιμένουμε σήμερα, κυρία Λαζάρου? Προφανώς από την ομιλία Τραμπ και το κλίμα που θα διαμορφωθεί.
Κοιτάξτε, όπως έχουμε πει πολλές φορές για τον πρόεδρο Τραμπ, μάλλον έχουμε πει ότι είναι απρόβλεπτος, οπότε δεν ξέρω τι θα πει σήμερα και τι μπορούμε να περιμένουμε. Mm-hmm. Από την άλλη, θέλω να πω λίγο, αν μου επιτρέψετε, λίγο να σκιαγραφίσω το πώς είναι η κατάσταση και τι νομίζω ότι είναι το πνεύμα αυτών που τον περιμένουν εκεί με βάση αυτά που ακούσαμε χθες. Θεωρώ καταρχήν ότι αναφέρατε την ομιλία του Καναδού Πρωθυπουργού. Για εμάς που είμαστε διεθνολόγοι, ουσιαστικά επιβεβαιώνει ένα κίνδυνο, ένα φόβο και μια τάση, νομίζω, που παρατηρούμε πάνω από 10 χρόνια, που είναι ότι το διεθνές σύστημα, όπως ήταν, είχε φτάσει σε ένα σημείο που υπάρχει μια αναδιαμόρφωση δυνάμεων, αλλά επίσης και τάσεις που πραγματικά αλλάζουν τα δεδομένα. Και αυτό που είπε χθες για τις μεσαίες δυνάμεις, για το γεγονός ότι δεν έχουμε πλέον μετάβαση από ένα σύστημα διακυβέρνησης παγκόσμιας και διεθνούς δικαίου, δεν είναι μετάβαση, είναι ρήξη. Νομίζω ότι έδωσε ένα στίγμα του πόσο τελικά κάποιες προσπάθειες να αναδιαμορφωθεί το διεθνές σύστημα, να υπάρξουν νέου τύπου συμμαχίες μεταξύ μεσαίων δυνάμεων παλαιότερα, δεν προχώρησαν αρκετά γρήγορα και τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που όλοι ψάχνουν να αναδιαμορφώσουν την εξωτερική τους πολιτική πάρα πολύ γρήγορα.
Είπατε τη λέξη πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω αν προλαβαίνουν εδώ μεταξύ.
αυτό. Είναι μια συζήτηση που είχε ξεκινήσει από την άνοδο των BRICS τη δεκαετία του 2000 και λέγαμε μήπως υπήρχαν συζήτηση να διαμορφωθούν θεσμών, νέες συμμαχίες. Υπήρχε μια αντίδραση, μια αδράνεια και τώρα ξαφνικά βλέπουμε ο Καναδάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δυτικές ας τις πούμε μεσές δυνάμεις, θα τις πούμε μεσές, κοιτάνε τώρα ποιοι είναι οι νέοι του σύμμαχοι, κυρίως στο θέμα των αρχών, των αξιών του διεθνούς δικαίου. Και βλέπουμε τώρα Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Αυστραλία βέβαια, ή κάποιες χώρες Λατινικής Αμερικής. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα προχωράνε όλα αυτά. Άρα εγώ θεωρώ ότι στον Ταβός αυτή τη στιγμή βλέπουμε και μια πραγματική κινητικότητα ως προς την αναδιαμόρφωση των διεθνών σχέσεων. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε την άφιξη του Προέδρου Τραμπ. Για εμένα, χθες έδωσε, επειδή χθες, ας μην ξεχνάμε, ήταν και ο ένας χρόνος από την ανάληψη, από την ορκομοσία του
Προέδρου.
Έδωσε μία πρώτη ομιλία που απευθύνθηκε πολύ στο εσωτερικό της χώρας του, αφορούσε πολύ τα θέματα της ασφάλειας, εσωτερικής ασφάλειας. Ουσιαστικά μίλησε στους δικούς του πολίτες στην Αμερική. Τώρα θα έρθει να μιλήσει στους διεθνείς ηγέτες και νομίζω θα κάνει κάτι παρόμοιο. Θα μιλήσει για το πόσο επιτυχής ήταν η εξωτερική του πολιτική, για το πόσα πράγματα θεωρεί ότι έχει κατορθώσει. Θα μιλήσει πολύ για τους προβλέμους που θεωρεί ότι έχει καταφέρει και έχει σταματήσει. Και βέβαια θα γίνει και κάποιο είδους συζήτηση για τη Γρυλανδία, αν και η δική μου αίσθηση είναι ότι δεν θα μιλήσει τόσο πολύ για τη Γρυλανδία στη δημόσια του
αλλά στις κατηδίαν συναντήσεις που θα έχει.
Κατηδίαν με γκρουπ. Αυτό πιστεύω εγώ.
Οι Ευρωπαίοι τι θα επιδιώξουν λοιπόν όμως, κυρία Λαζάρου? Προσπαθούν προφανώς να επιτύχουν μια αποκλιμάκωση. Αυτό πώς μπορεί να γίνει?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι οι Ευρωπαίοι, αν λάβουμε υπόψη ότι αύριο είναι η σύνοδος κορυφής των ηγετών, δεν θα αποφανθούν σήμερα. Σήμερα θα ακούσουν, θα αφουγκραστούν, θα προσπαθήσουν να καταλάβουν ποιες θα ήταν οι συνέπειες μιας αντίδρασης που θα είχε κυρώσεις για την Αμερική. Αυτό που συζητιέται, η χρήση ας πούμε του εμπορικού εργαλείου κατά του εμπορικού εξαναγκασμού. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουν να αφουγκραστούν τι θα είχε σκοπό να κάνει η Ουάσιγκτον εάν αυτό το εργαλείο πραγματικά ενεργοποιηθεί.
Πάντως να ρωτήσω κάτι. Βλέπουμε ότι ο Μακρόν φεύγει από τον Ταβός, δεν θέλει καν να συναντήσει τον Τραμπ μετά τα όσα του έκανε ο Τραμπ. Ο καγκελάριος της Γερμανίας επίσης, η σχέση του με τον πρόεδρο Τραμπ είναι σε οριακό σημείο. Η Φόντερ Λάιν απειλεί, όπως είπατε και εσείς, με το εμπορικό μπαζούκα, εντός εισαγωγικών η λέξη. Θέλω να πω, η στάση που κρατά η Ευρώπη πια στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια στάση αντιπάλου, όχι συμμάχου.
Δεν θα την έλεγα απειλητική την πρόεδρο Φόντερ Λάιν. Θα έλεγα
όχι,
ότι.
Όχι απειλητική.
Για τον μπαζούκα απειλούν κυρίως ο γαλλογερμανικός άξονας. Ναι. Αυτό είναι το θέμα, το εμπορικό μπαζούκα.
Θέλω να πω ότι πια δεν είμαστε στο σημείο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική είναι σύμμαχες χώρες. Είμαστε σε ένα σημείο που υπάρχει αίσθηση ότι είναι αντίπαλες δυνάμεις.
Σαφώς και υπάρχει αυτή η αίσθηση, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε και τα γεγονότα και τις δηλώσεις του Προέδρου και διαφόρων που βρίσκονται στη διοίκησή τους σε σχέση με τη Γρυλανδία που απειλούν την ενταυτική ακεραιότητα της Δανίας και βέβαια αυτό είναι η πρώτη φορά που το έχουμε δει κάτι τέτοιο. Ναι. Από την άλλη, επειδή αναφερθήκατε στην αντίδραση της Ευρώπης, χθες αν προσέξατε στην ομιλία της Φόντερ Λάιν που ανακοίνωσε και την νέα στρατηγική ασφαλείας για παράδειγμα, μίλησε πολύ για την ανάγκη και το σκοπό να ενισχυθεί η ασφάλεια της Αρκτικής με πολλά μέσα και είπε εκεί και σε συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να πω ότι προσπαθεί, και πάντα το κάνει αυτό η πρόεδρος Φόντερ Λάιν, προσπαθεί πάντα να διασφαλίσει μια ισορροπία και ας μην ξεχνάμε ότι αυτό το κάνει διότι υπάρχει μεγάλος φόβος για το ποιες θα ήταν οι πιθανές συνέπειες από αμερικανικής πλευράς και δράσης, αντίδρασης, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση προκαλέσει όσον αφορά την Ουκρανία. Καταλαβαίνω τι λέτε. Εγώ νομίζω ότι η πρόθεση είναι να βρεθεί ένας τρόπος.
Είπατε όμως τη μαγική λέξη Ουκρανία. Πάρα πολλοί πιστεύουν ότι ο Τραμπ κλιμακώνει τη ρητορική του σε σχέση με την Γρυλανδία για να επιτύχει στις διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους αυτό που ίδιος επιδιώκει και θέλει για την Ουκρανία. Είναι έτσι? Εκτιμάτε ότι μπορεί να είναι έτσι?
Δεν θα το έλεγα, γιατί αυτό το, ο σκοπός του, του Πρόεδρου Τραμπ για τη Γρυλανδία είναι κάτι που το είχε πει και το 2019 και τότε δεν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Νομίζω ότι η θέση του προς τη Γρυλανδία βασίζεται και στη δική του αντίληψη ότι λόγω γεωγραφικής θέσης αφενός. Γιατί αν το προσέξετε, πέραν του λέμε ότι υπάρχει μια επιστροφή στο δόγμα Μονρό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κοιτάει και το χάρτη πραγματικά και γεωγραφικά ενδεχομένως να θεωρεί ότι υπάρχει μια συνέχεια. Γιατί αν σκεφτούμε τον Παναμά, την Νότια Αμερική,
ναι,
νομίζω
ναι. Του το φαίνεται έτσι στο μυαλό του, λέτε.
Υπάρχει ναι. Και προϊστορία αφενός. Νομίζω το έχει έτσι στο μυαλό του, το αφήγημα του, τι πώς θα επεκτείνει. Ναι. Τα εδάφη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αφετέρου, ας μην ξεχνάμε ότι με το λιώσιμο των πάγων ανοίγουν πάρα ναι, πολλές οικονομικές και εμπορικές δυνατότητες για όποιον κατέχει ή τέλος πάντων έχει δύναμη στη Γρυλανδία από την αυσιπλοεία, από την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου και μην ξεχνάμε ότι η βάση που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Γρυλανδία είναι μια βάση διαστημικής έρευνας, η οποία πραγματικά το διάστημα είχε έρθει με πάρα πολύ έντονο τρόπο στη ζωή μας πλέον. Νομίζω ότι το βλέπει και από αυτή την πλευρά.
Κυρία Λαζάρου, οι Ευρωπαίοι περιμένουν και κάτι άλλο στον Νταβός. Την ανακοίνωση από τον Τραμπ αυτό του περίφημου Συμβουλίου Ειρήνης.
Ναι.
Αυτό που αποκαλούν ένα νέο ΟΗΕ. Τι ακριβώς, πώς το έχει στο μυαλό του ή μπορείτε να εκτιμήσετε πώς έχει στο μυαλό του και με τι στόχο έχει ο Τραμπ, τι έχει στο μυαλό του για αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης. Το πρωτοακούσαμε με αφορμή τη Γάζα, έτσι.
Ναι, αλλά υπάρχουν και διάσπαρτα και πληροφορίες.
Τι επιδιώκει με αυτό.
Ενδεχομένως θα ήθελε να κάνει και ένα τέτοιο για άλλου είδους και για άλλες διενέξεις. Αυτό που, κοιτάξτε, αυτό που... Η εντύπωση που έχω και νομίζω ότι την έχουν και άλλοι αναλυτές και στην Αμερική είναι ότι μπαίνει στη δεύτερη φάση ενός μεγαλύτερου, μιας μεγαλύτερης στρατηγικής.
Οργάνου, διεθνούς οργάνου, έτσι.
Ναι. Η πρώτη φάση αυτής της στρατηγικής ήταν να καταλύσει, να δείξει ότι τα παρόντα και τα υπάρχοντα διεθνή όργανα δεν λειτουργούν. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό που αισθάνονται πολλοί διεθνολόγοι και πολιτικοί και όλοι μας νομίζω είναι ότι τα Ηνωμένα Έθνη και απειλούνται από αυτή τη νέα πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η αποδυνάμωση του ΟΗΕ είναι προφανώς ένας πρώτος στόχος ή μια πρώτη συνέπεια.
Ακριβώς. Ναι. Αλλά όταν κάτι αποδυναμώνεις μετά έρχεσαι και με ένα σχέδιο για το τι θες να κάνεις μετά και νομίζω αυτό είναι στη στρατηγική του Τραμπ αυτό που σκοπεύει ή προσπαθεί τώρα να κάνει, ή προσπαθεί να θεσμοθετήσει αυτό που εμείς εδώ λέμε συναλλακτική πολιτική.
Και τι, να εμφανιστεί και ο ίδιος και ως εγγυητής της ειρήνης, φαντάζομαι σε περιοχές σύγκρουσης και τα λοιπά, γιατί επικεφαλής αυτού του διεθνούς οργάνου φαίνεται ότι έχει βάλει στόχο να είναι ο εαυτός του.
Είναι κάτι που είναι αντίθετο με οτιδήποτε έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες θεσμικά, τουλάχιστον επί των διεθνών θεσμών, τις τελευταίες, θα έλεγα, 8-9 δεκαετίες. Είναι σαν να προτείνει ένα νέο τύπο οργάνωσης του διεθνού συστήματος των διεθνών θεσμών. Είναι πολύ αρχή βέβαια, είναι για ένα συγκεκριμένο, αλλά φαίνεται να είναι μια προσέγγιση θεματική.
Επιχειρούμε να το ερμηνεύσουμε, κυρία Λαζάρου, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι το λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης, η ιδέα αυτή εν πάση περιπτώσει του γεννήθηκε με αφορμή την ανοικοδόμηση της Γάζας, έχει προχωρήσει και έχει φτάσει σε αυτό που συζητάμε.
Α, ναι, και είναι και πάρα πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε έχει γαλλικηθεί μέσα στον τρόπο που κατανοούμε τις διεθνείς σχέσεις μέσα στο τελευταίο, στη μεταπολεμική εποχή, να μπορούμε να βγούμε από αυτό που γνωρίζουμε και να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι πάει να κάνει τώρα. Πάει να φτιάξει κάτι εντελώς διαφορετικό.
Και στα μέτρα του. Και στα μέτρα
και επίσης κάτι που από όσο καταλαβαίνω δεν έχει τη συνενετική μορφή που έχουν οι διεθνείς οργανισμοί που γνωρίζουμε, τώρα, που για να δημιουργηθούν γίνονται από συμφωνία πολλών κρατών. Είναι από τις ΗΠΑ, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
Δύο ερωτήσεις έχω.
Στα CEO.
Βλέπω εδώ ότι ο πρώην σύζυγος της δικής μας Κίμπερλι Γκιλφόιν, ο κύριος Νιούσομ, κυβερνήτης της Καλιφόρνιας κατηγόρησε τους Ευρωπαίους για συνενοχή επειδή δεν αντιστέκονται επαρκώς στις απαιτήσεις του Τραμπ και σύμφωνα με τις πληροφορίες ο κύριος Νιούσομ μπορεί να είναι ο επικεφαλής των δημοκρατικών για το προεδρικό αξίωμα στις επόμενες εκλογές και αυτό έχει τη σημασία του. Και μάλιστα είπε ότι θα πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων οι Ευρωπαίοι και αν ήξερα θα τους έφερνα επιγονατίδες, θεωρώντας ότι σκύβουν και γονατίζουν απέναντι στον Τραμπ. Ένα αυτό. Και δεύτερον, πώς το σχολιάζετε. Και δεύτερον, αν θεωρείτε ότι όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ με κόστος για τον Τραμπ ή με κέρδη για τον Τραμπ.
Κοιτάξτε, ο Γκάβιν Νιούσομ είναι ένας, είναι όντως που ψήφισε το χρήσμα των Δημοκρατικών, είναι και ένας, ένα μέλος των Δημοκρατικών που έχει μεγάλη απήχηση. Mm-hmm. Δύο πράγματα να πω. Αφενός να πούμε ότι το θέμα της Γρυλανδίας δεν χαίρει εσωτερικής συνένεσης μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών,
και
αλλά ούτε μεταξύ ούτε
και
μέσα
της κυβέρνησης ακόμα.
Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη εσωτερική αντιπαράθεση ως προς τη διαχείριση αυτού του θέματος και το πώς το έχει χειριστεί.
Μάλιστα το CNN χθες μετέδιδε και συγγνώμη που σας διακόπτω, πληροφορίες κυρία Λαζάρου, όπου σύμφωνα με αξιωματούχους από το περιβάλλον του Τραμπ, πρώτον έχουν εντονότατες ενστάσεις και για τη ρητορική του, αλλά και εκφράζουν επιφυλάξεις και αμφιβολίες γι' αυτό, αλλά και για τον δημόσιο εξευτελισμό Ευρωπαίων ηγετών στον οποίο έχει προχωρήσει ο κύριος Τραμπ. Θέλω να πω, το από μέσα σύστημα δουλεύει.
Μα υπάρχει αυτό που λέτε ακριβώς, άρα και να θυμίσουμε κιόλας ότι στους πολίτες δεν υπάρχει, δεν συνενούν.
Δηλαδή, αποδοχή, ναι.
Έγινε μια δημοσκόπηση του Chicago Council πριν από κάμια εβδομάδα, 85% των πολιτών ήταν αντίθετοι προς οποιοδήποτε είδους κλιμάκωση με τη Γρυλανδία. Άρα ο Newsom αφενός εκφράζει κάτι που δεν είναι μόνο αυτός, είναι και δημοκρατική και πολλοί από τους Ρεπουμπλικάνους. Αφετέρου θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το ευρωπαϊκό αφήγημα, το αφήγημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς πρέπει να είναι ο κόσμος, για να το πω με απλά λόγια, αξιακά, κανονικά, μοιάζει, είναι πολύ πιο, είναι παρόμοιο με τον δημοκρατικών και πολύ διαφορετικό από τον ρεπουμπλικανών. Μάγκα.
Τραμπιστών, από τους τραμπιστές.
Θα πλήξει.
Θεωρώ ότι η στήριξη για την Ευρώπη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για αυτό που αντιπροσωπεύει, μάλλον δυστυχώς κατά τη γνώμη μου, μπορεί να εργαλειοποιηθεί και ως εσωτερική συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, πολλά πράγματα από το πώς ποιοι είναι οι κανόνες που διέπουν τον κυβερνοχώρο, η ελευθερία του λόγου, μέχρι και ζητήματα γεωπολιτικής, αρχίζουν οι αναφορές στην Ευρώπη ενδεχομένως να αυξάνονται στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το είδαμε και στην Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας
που έδωσε ο Τραμπ.
Και η εκτίμησή σας ποια είναι, ο Τραμπ από όλα όσα κάνει, από τους δασμούς μέχρι τη Γρυλανδία και από την Ουκρανία μέχρι την επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ωφεληθεί ή θα πληγεί στις ενδιάμεσες εκλογές?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι πολιτική επιστήμονας. Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι...
Λέω την εκτίμησή σας, δεν μιλάω σε επίπεδο δημοσκοπήσεων.
Το ξέρω, οι δημοσκοπήσεις και όλα τα polls λένε ότι όπως... Όχι, είναι και θέματα εκτιμήσεων, γιατί έχουμε και ένα συγκεκριμένο σύστημα εκλογικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα οι διάμεσες εκλογές μπορεί κάποιος να κάνει και κάποιους υπολογισμούς εκ των προτέρων πιο στοχευμένους, που μάλλον φαίνεται ότι οι δημοκρατικοί θα κερδίσουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον Τραμπ, έχει να κάνει και με το ποιες θέσεις του Κογκρέσου θα ανανεωθούν σε αυτές τις επερχόμενες εκλογές. Από εκεί και πέρα θα κερδίσει, δεν θα κερδίσει το εσωτερικό. Πάλι θα είναι η οικονομία, πιστεύω, που θα το κρίνει. Αυτό πρέπει να δει κανείς τα οικονομικά και το κόστος διαβίωσης, γιατί έχω την εντύπωση ότι παρόλα αυτά τα πολλά γεωπολιτικά και εξωτερικής πολιτικής θέματα που βλέπουμε, μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μα δεν τα πάει καλά εκεί.
Στο
εσωτερικό του δηλαδή, ναι, η εικόνα είναι μια άλλη.
Έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό κυρία Λαζάρου, δεν νομίζω να το συνδέσουμε με τη Γρυλανδία άμεσα.
Ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Και εγώ εσάς.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Να προσέχετε. Να είστε καλά κι εσείς. Η κυρία Έλενα Λεζάρου είναι Γενική Διευθύντρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ.
Chante pour toi, bésame, mucho, comme une histoire d'amour qui ne finirait pas. On l'a chanté dans les rues sous des ciels inconnus et dans toute la France. Voilà qu'elle recommence. Bésame, bésame mucho.
Πολύ σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ναι, κύριε Δάβαρη, ο κυβερνήτης Καλιφόρνια είναι μεγάλη πολιτική προσωπικότητα. Ήταν ένα, είχε ακουστεί όταν παρετήθηκε ο πρόεδρος Μπάιντεν ότι θα ήταν υποψήφιος, προκρίθηκε τελικά η ιστορία της Κάμαλα Χάρης που ήταν έτοιμα.
Τώρα παίζει
αντιπρόεδρο.
Δυνατά,
βεβαίως παίζει, βεβαίως.
Και πρόσεξε να δεις.
Είναι πρώην... μεγάλη προσωπικότητα στο κόμμα των Δημοκρατικών.
Ο... Και η πρώην σύζυγός του, η δική μας Κίμπερλι, είναι αυτή που μιλάει με τον πρόεδρο. Να το πω έτσι, και παραλίγο θα ήταν και συγγενής του Προέδρου, αν δεν τα είχε σπάσει με το γιο του,
ναι,
και δεν είχαν χωρίσει.
Αυτό, okay.
Είναι λίγο κάπως έτσι.
Ναι, είναι πολύ κάπως. δεν άπτεται του τέτοιου, αλλά γιατί λένε και άλλα πολλά, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο και μεθαύριο θα λείπω. Σας αφήνω στα χέρια του Δημήτρη Τάκη. Σας λέω από τώρα ότι λίγο-λίγο πρέπει να πάρω την άδεια που δεν πήρα το
πρωί. Πρέπει, εννοείται.
Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό
και
υπόλοιπο ημέρα.
Να πούμε ημέρας. Ότι τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί και θα είναι μαζί μας στο στούντιο live ο Δήμαρχος Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας.
Και καλά κάνεις και
θα διότι έχει αρκετή πολιτική ύλη γεμίσει τις τελευταίες μέρες.
Ναι,
οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη.
Είναι ένα hot πρόσωπο.
Έτσι, και να το ρωτήσουμε ποια είναι αυτή η νέα στρατηγική που ίδιος προτείνει, έτσι, για να πάει το
για
Πασόκ.
Το καταλάβουμε. Αφού δεν το καταλαβαίνουν στο Πασόκ, το καταλάβουμε εμείς. Λοιπόν, τα φιλιά μας στην αγάπη μας. Γεια χαρά.
Καλό μεσημέρι.
Je suis marin, un peu artiste. J'aime les ports que tu aimes. J'aime l'amour et la musique. Ne sois pas triste, on se reverra. Σαν αρχικός, με λίγο αρτίστα. Λιμάνι μου, λιμονασιά. Αχ, ερωτά, τα μαγιά λίστα. Πήρα τις άγκυρες ξανά. Σαν πίνακα ζωγραφικής, κάθε ουλή και πινελιά. Άρωματα φθηνά θα βρεις, ξόρκια κρυμμένα μυστικά. Σ' ένα οστρακό απ' την Αφρική, μάγισσα είδε το γραφτό. Η αγάπη θα έρθει να σε βρει, πέρα απ' τον ωκεάνο. Je suis marin, un peu artiste. J'aime les ports que tu aimes. J'aime l'amour et la musique. Ne sois pas triste, on se reverra. Σαν ναυτικός με λίγο αρτίστα. Λιμάνι μου, λιμονασιά.